Já, heyrðir þú ekki dálítið af sögum Gunnar þegar þú varst aðrast upp?
Jó, ég heyrði það nú að ég fann að reyðga í þessum sögum, það er nú það versta. Drauga gang man ég ekki eftir að væri mikið rétt áður þannig í þessu héraði, Axarfjarðar héraði. Í mínu minni nema bara á núpi í Axarfjörði, það var mikið sagt frá þessum drauga gang þar. Já. Og ég man ekki hvort hann var nú nokkuð í sambandi við þarna þessa álaga tjörn sem aldrei mátti veiða í en nokkuð það að ef að farið var að veiða í þessari tjörn þar og það voru oft komið fyrir þá fóru að drepast eitthvað hjá bóndanum að hallast og allt að fara á hausinn svo að það var nú, því var nú hægt strax í það eru álvar þarna í klettunum rétt við tjörnina vil ég ekki láta veiða þar En draugagangurinn á Núpi, hann var svoleiðis að það var alltaf tjáttun fólk sem átti flýja seinast. Heima það voru svo mikil læti. En eftir að ég var kominn nokkuð leg, þá var ekki neitt draugagangan en bara þeir svona álitu það. Það væri fullt að menn þóttu sjá þá en ég geri nú ekki mikil því þá. Það var ekki eins kröftugir